Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varam sākt 8. decembra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, saimes prezidijs ir saņēmis veselu virkni piedāvātu izmaiņu šīs dienas darba kārtībai. Tātad, saimes prezidijs ir saņēmis Nacionālās apvienības deputātu iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumu 8. decembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Kārļa Liesliņa atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis Nacionālās apvienības deputātu iesniegumu ar lūgumu grozīt 8. decembra saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Kārļa Liesliņa ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Dombrovs, Blomfelds, Dzintars, Cilinska, Naudiņu un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus 8. decembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Jāņu Dombrovs atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Dombrovs, Blomfelds, Dzintars, Cilinska, Naudiņu un citu iesniegumu ar lūgumu grozīt 8. decembra saimes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Jāņa Dombrovs ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Cilinska, Dombrovs, Blomfelds, Dzintars, Naudiņu, Laizāns un citu iesniegumu ar lūgumu grozīt 8. decembra saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Ināru Cilinska atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Cilinska, Dombrovs, Blomfelds, Dzintars, Naudiņu, Laizāns, Latkovska, Kresliņu un citu iesniegumu ar lūgumu grozīt 8. decembra saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Ināru Cilinska ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis sociālo un darba lietu komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 8. decembra saimes kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu psihologu profesionālās darbības likums 2. lasījumam līdz 2011. gada 30. decembrim. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 8. decembra saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Irēnas Krūmanas atbrīvošanu no finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāts Lolitas Čigānas iesniegumu par piešķirtā neapmaksātā atvaļinājuma deputātei Lolitai Čigānai šā gada 8. decembrī atsaukšana. Tātad iesniegums tiek atsaukts un atvaļinājums nav piešķirts. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis deputāts Ines Lībiņas Egners iesniegumu par piešķirtā neapmaksātā atvaļinājuma deputātei Inesei Lībiņai Egnerei no šā gada 8. līdz 9. decembrim atsaukšanu. Tātad arī šis iesniegums tātad ir lēmums tiek atsaukts. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāts Lolitas Čigānes iesniegumu par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām un personu darbinieku atlīdzības likumā atsaukšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Tātad paraksts ir atsaukts un šis likums no darba kārtības tiek izslēgts. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Urbanoviča, Ribakova, Elksniņa, Orlova, Zemļinska, Klimenčeva un citu iesniegumu ar lūgumu grozīt 8. decembra saimes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par 11. saimes deputāta Jāņa Urbanoviča ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad jautājums mums jāizlem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai grozītu 8. decembra saimes darba kārtību un iekļautu tajā lēmumu projektu par 11. saimes deputātu Jāņu Urbanoviču ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 50 atturas 3, Darba kārtība nogrozīta. Tātad lēmuma projekts tiks izskatīts nākamajā sēdē. Saimes prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 8. decembra saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā izskatīšanai pirmajā lasīmā likumprojektu grozījumu jūras kodeksā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis mandātu ētikas un iesniegumu komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 8. decembra saimes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par 11. saimes deputātu Nikolai Kabānovu saimes deputāta ētikas kodeksa pārkāpumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis budžets finanšu nodokļu komisijas iesniegumu grozīt 8. decembra saimes darba kārtību. Nē, lēmumu projektu par likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā izslēgšanu no 2012. gada valsts budžeta likumprojektu paketes. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lēmumu projektu par likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā atbildīgās komisijas maiņu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Zaķa Latkauska, Čigānas, Kalniņa un Rībenes iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas saimes 8. decembra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās 12. jautājumu likumprojekts grozījumu civilu procesu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai veikt izmaiņas saimes 8. decembra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās 12. jautājumu likumprojekts grozījumu civilu procesu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 30 atturas nav. Tātad darba kārtība grozīta un likumprojekts no sēdes darba kārtības izslēgts. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Ingas Bites, Ines Slībiņas Egneris, Sānas Kalniņas Lukasēvičs, Edmonda Demitera un Rešas Laudumbrovski iesniegumu ar lūgumu pārcelt 8. decembra sēdes darba kārtības punktu numur 4 lēmumu projektu par ekonomisku efektīvu un liederīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem izskatīšanu pēc 24. darbas kārtības punktu izskatīšanas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad budžeta finanšu nodokļu komisija ir sagatavojis lēmumu projektu par likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā izslēgšanu no 2012. gada valsts budžeta likumprojektu paketes. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai no 2012. gada valsts budžeta likumprojektu paketes izsniegtu likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 96, pret atturas nav, lēmums pieņems, tātad likumprojekts no budžeta paketes izslēgts. Nākamais darba kārtības jautājums, budžeta finanšu nodokļu komisija ierosina grozīt atbildīgo komisiju likumprojektam grozījumu autopārvadājumu likumā, nosakot, ka atbildīgā komisija ir Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās attīstības komisija. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā atbildīgās komisijas maiņu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret atturas nav, lēmums pieņemts, tātad atbildīgā komisija likumprojektam grozījuma autopārvadājuma likumā Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās attīstības komisija. Tā, pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību, saimes prezidijs ir saņēmis vēl vienu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas saimes 2011. gada 8. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā 2012. gada valsts budžeta likumprojekts paketes likumprojekts izskatīšanai pirmajā lasīmā. Tātad budžeta finanšu nodokļu komisija 7. decembra sēdē izskatījusi sekojošas ministru kabineta iesniegtos 2012. gada valsts budžeta likumprojektu paketus, likumprojektus, kurus tūlīt nolasīšu un kurus lūdzu iekļaut tātad šīs dienas sēdes darba kārtībā kā pirmo jautājumu. Tātad likumprojekti grozījumi likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā, grozījums sugu biotopa aizsardzības likumā, grozījums likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikrolīgumos, grozījums finanšu stabilitātes nodevas likumā, grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, grozījums pacientu tiesību likumā, grozījums patentu likumā, grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, grozījums ceļu satiksmes likumā, par zemnieku un zvejnieku saimniecības likumā celšanu, grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību, grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, grozījumi mikro uzņēmumu nodokļu likumā, grozījumi likumā par izložu nazartspēļu nodevu un nodokli, grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli, grozījums likumā par pašvaldībām, grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā, grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, grozījumi likumā par akcīzes nodokli, grozījumi likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, grozījumi vispārējās izglītības likumā, grozījumi sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, grozījums likumā par autoceļiem, grozījums izglītības likumā, grozījums augstskola likumā, grozījums profesionālās izglītības likumā par valsts budžetu 2012. Gadam. Tātad vai deputātiem ir iebildumi, ka tiek grozīta 8. Decembra saimes sēdes darba kārtība un tajā tiek iekļauta 2012. Gada valsts budžeta likuma projekta paketi. Deputātiem iebildumi nav, tātad deputātiem ir iebildumi. Tātad lūdzu zvanu, balsosim par to, lai grozītu 8. Decembra saimes darba kārtību un iekļautu tajā 2012. Gada valsts budžeta likuma projekta paketi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 31 atturas nav. Tātad darba kārtība grozīta. Un 2012. Gada valsts budžeta likuma projekta pakete darba kārtībā iekļauta. Tātad kā pirmais jautājums. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Un vārds kā ziņotājam par budžeta likuma projektu paketi. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs. Rērkungs jums izstāstīs vēlreiz procedūru, bet saskaņā ar kārtības rulu, tātad budžeta likuma projektu paketi tiek izskatīta kopumā. Pēc atbildīgās komisijas ziņojuma ir ministra kabineta ziņojumi, un pēc tam ir debates par visu likuma projektu paketi kopumā, tātad par jebkuru no šiem likumiem. Un tikai pēc tam, kad tiks noslēgtas debates, notiks balsojumi par katru no likuma projektiem atsevišķi.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir saņēmusi budžeta paketi 2012. Gadam, kur sastāvēja no 31 likuma projekta un no pamat likuma par budžetu par 2012. Gadu. Komisija izskatīja šos likuma projektus pirmajā lasījumā. Komisija vērtēja likuma projektus pa blokiem. Tātad pirmais bija finanšu ministrijas bloks, kas sastāvēja no likuma projektiem grozījuma likumā par nekustāmā īpašuma nodokli, grozījuma finanšu stabilitātes nodevas likumā, grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, grozījuma mikrouzņēmumu nodokļu likumā, grozījuma likumā par akcīzes nodokli, grozījuma likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli, grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību, grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Nākamais bloks bija saistīts ar iekšlietu ministrijas darbu, kur mēs izskatījām grozījumus ceļu satiksmes likumā. Izglītības un zinātnes ministrijas likuma projektu blokā bija iekļauti šādi likuma grozījumi: grozījumi profesionālās izglītības likumā, grozījumi izglītības likumā, grozījumi augstskola likumā, grozījumi vispārējās izglītības likumā. Labklājības sadaļā izskatījām likumprojekts grozījumu invaliditātes likumā, grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Satiksmes ministrijas blokā izskatījām grozījumus likumā par autoceļiem un grozījumus autopārvadājumu likumā. Tieslietu ministrijas blokā izskatījām likumus grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā, par zemnieku un zvejnieku saimniecības likumu atcelšanu, grozījumu likumā grozījumu patentu likumā, grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu likumā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas blokā izskatījām likumus grozījumu likumā par pašvaldībām, grozījumu teritorijas attīstības plānošanas likumā, grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā, grozījumu likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos, grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Kā arī veselības ministrijas likuma projektu grozījumu pacientu tiesību likumā. Es varbūt nekavēšos pie budžeta cipariem, par to pastāstīs ministrs prezidents un finanšu ministrs, bet nosaukšu galvenās pozīcijas, no kurām tad veidosies ieņēmuma daļa, tā tad reversā PVN lietojuma paplašinājums uz metālužu iepirkumu un būvniecību sastādīs 5,9 miljonus papildus budžeta ieņēmumos, azartspēļu izložu uzraudzības pilnveidošana 0,7 miljonu latu no nodokļiem atbrīvotu akcijas preču ievešanas no trešajām valstīm ierobežošana 1,5 miljonu latu, iedzīvotā ienākuma nodokļa samaksas kārtības maiņa metālužņiem 3,7 miljonu lati, finanšu stabilitātes nodēles dubultošana 2,2 miljonu lati, mazo un mikro uzņēmumu administrēšanas stiprināšana 2,7 miljonu lati, nodokļu atbalsts pasākumi 15 miljonu lati, kā arī papildus ieņēmumu no valsts ieņēmumu dienesta administrācijas spējas uzlabošanas 1,2 miljonu lati, azartspēļu nodokļu spēļu automātiem un spēļu galdiem palielināšana par 2,2 miljoniem latu un pārējie mazākās summās iekasējumie ieņēmumi. Kā izdevumi, kas skars ministrijas un valsts pārvaldes institūcijas varētu minēt lielākos, ir aizsardzības ministrijas konsolidācija par 6,6 miljoniem latu, kas samazinās ilgtermiņu projekts NBS ilgtermiņu līgumiem un izdevuma samazinājums ilgtermiņu projektiem jūras spēku pretmīnu kuģu iegāde. Labklājības ministrijai valsts sociālā apdrošināšanas budžetā ir plānots 3 miljonu izdevuma samazinājums darbaspējas lapu izsniegšanas procesa pārskatīšanas rezultātā. Iekšlietu ministrijas budžeta izdevuma samazinājumi ir paredzēti par 0,6 miljoniem latiem. Samazinājums valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienas ilgtermiņa saistībā un 0,2 miljonu latu samazinājums valsts policijas autotransporta līdzekļu iegādēji 0,4 miljonu latu samazinājums pilsonības migrācijas lietu ilgtermiņa saistībām pasu un elektronisko identifikācijas karšu iegādē. Satiksmes ministrijas samazinājumi ir 10 miljonu latu valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas nodrošināšanai un 5 miljonu latu zaudējumu sekšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Kultūras ministrijas samazinājums ir 2,5 miljoni Nacionālās bibliotekas projekta īstenošanai, ņemot vērā projekta īstenošanas tempus. Izglītības zinātnes ministrijas samazinājums ir 1,2 miljonu latu dotācijas samazinājums Latvijas Olimpiskai komitejai, kas saistīts ar valsts galvoto aizdevumu atmaksē neuzsāktiem projektiem. Zemkopības ministrijas samazinājums ir 7 miljonu latu. Nacionālā budžeta līdzfinansējuma daļas samazinājums papildus valsts tiešmaksājuma maksājumos. Tātad neatkarīgās institūcijās ir samazinājumi ir piedzīvojis tikai Saima. Tātad apkopojot šos visus izdevumu un ieņēmumu samazinājumus, budžeta deficīts, plānotais budžeta deficīts varētu būt nepārsniedzot 2,5% no IKP. Izskatot likumprojektu un budžeta likumprojekts, kas ietilpst budžeta paketē un budžetu, mēs vakardienas sēdē nolēmām arī vienu likumprojektu neatbalstīt, tātad par grozījumu likumā par auto pārvadājumiem un izslēgt šo likumprojektu no budžeta paketes, ko Saima šodien arī atbalstīja. Kolēģiem budžeta komisijā bija iespēja iepazīties ar likumiem jau iepriekš, nesaņemot budžeta paketi, tātad jau melnrakstu variantā, un komisija strādāja ar dokumentiem jau pirms Saima vēl bija saņēmusi formāli šos dokumentus. Mēs divās sēdēs izskatījām visus iesniegtos likumprojektus, tātad vienu nolēmām noraidīt un nolēmām arī atbalstīt steidzamību šiem likumprojektiem. Līdz ar to aicinu Saimu arī atbalstīt steidzamību un atbalstīt šos likumprojektus pirmajā lasīmā.
Tā, kolēģi, tātad vispirms mums ir jānobalso par to, vai mēs atzīstam visus iesniegtos likumprojektus par steidzamiem, un tad būs ministra kabineta ziņojums un debats par visu paketi par steidzamību, ja kādam ir iespēja runāt par katru likumu par un pret 5 minūtes. Tātad budžeta komisija ir lūgusi atzīt visu paketi par steidzamību, bet jābalso mums ir par katru likumu atsevišķi. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darbdevēja maksāt nespējas gadījumā atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 32 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījums suguma biotopa aizsardzības likumā tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 31 atturas 1 likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežījumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās mikroliegumos atzīt par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 32 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījums finanšu stabilitātes nodevs likumā tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 30 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 30 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījums pacientu tiesību likumā tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 31 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījums patentu likumā tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 30 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 31 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījums ceļu satiksmes likumā tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 29 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts par zemnieku un zvejnieku saimniecību likumu atcelšanu tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 30 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 29 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 32 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 29 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 29 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu nodokli tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 29 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 30 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījums likumā par pašvaldībām tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 28 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 29 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 28 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 29 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 30 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījumu likumā par akcīzes nodokli tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 28 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 63 pret 26 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījumi vispārējās izglītības likumā tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 29 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījumi sociālā pakalpojuma sociālās palīdzības likumā tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 26 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījums likumā par autoceļiem tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 30 atturas 2. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījums izglītības likumā tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 30 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījums augstskola likumā tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 28 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojekts grozījums profesionālās izglītības likumā tiktu atzīts par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 30 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Tātad par nākamo likumprojektu pret steidzamību ir pieteikusies runāt deputāte Iveta Griguli. Tātad par likumprojektu par valsts budžetu 2012. Gadam pret steidzamību.
Cienējamie kolēģi, es aicinu neatbalstīt steidzamību šim likumprojektam. Mēs ar draudzīgi esam atbalstījuši 28 likuma projektu steidzamību. Acīm redzot, priekšlikuma iesniegšanas termiņš būs rītdienas dienas pirmā puse, un darba ir gana. Es saprotu, ka finanšu ministrija un ministra prezidents vislabprātāk nesot budžetu uz Saeimu, kancelējā saņemt uz piedodziņu, nevis saņemts, bet saskaņots. Un tad, teiksim, nebūtu nekādu problēmu ar šī budžeta izdzīšanu caur Saeimai. Kādi ir argumenti dzirdēti par steidzamību Saeimas gaitiņos? Tas ir valstiskas intereses. Steidzināt šī likuma projekta izskatīšanu Saeimā. Vai valsts cietīs no tā, kad mēs viņu neizskatīsim galīgajā lasījumā nākošu ceturtdienu, bet aiznākošu ceturtdienu? Nu, man ir stipras šaubas. Ka vajadzētu steidzināt likuma pieņemšanu tāpēc, ka pašvaldību budžeti līdz ar to kavējas un viņus pieņemt nevar. Un tas ir tādas jaunuļu draiskulības, jo šeit ir palikuši pāris pašvaldību pārstāvi, kas ir bijuši vadītāji vietnieki, un viņi zina, ka pašvaldības savus budžetus jau ir sen sagatavojušas. Jo proporcija 80-20, kas ir galvenais pašvaldību ieņēmuma avots, nu nemainīsies, mēs taču to saprotam. Un tas svinīgais skaistais akts pašvaldību budžetu apstiprināšanā šakā tā notiks janvārī. Vēl ir izskanējuši argumenti par steidzamību, ka tā taču parasti notiek, ka budžetu mēs Saeimā pieņemam steidzamības kārtā. Pagājušajā gadā tas tā notika, tas bija mans pirmais budžets, un īstenībā es domāju, ka šī pusē pret šīs kārtības maiņu varbūt pat ir vairāk atbalstītāji nekā tanī pusē. Jo arguments, tas notiek tāpēc, ka tā parasti ir, un tā arī jādara, nu piedodiet, neiztur nekādu kritiku. Laiks līdz rītdienas dienas pirmajai pusē izskatīt budžetu, iedziļināties ciparos, saprast par tiem cilvēkiem, kas stāvēs tiem cipariem, ir absolūti nepietiekams. Dievs dod lielākajam vairumam no mums nedēļas laikā iegaumēt tos ciparus, pamat ciparus, kas ir budžetā. Pamat budžeta ieņēmumi, izdevumi, konsolidētā budžeta ieņēmumi, izdevumi, kopbudžeta ieņēmumi, izdevumi, cik paredzēts Eiropas Savienības fondu, līdzekļu atbalstam no valsts puses un tā tālāk. Ticiet man, uz šiem žurnālistu un citiem jautājumiem pagājuši gadu lielākā daļa krita kalnā. Tikai dažiem izdevās saglabāt seju par cipariem, nemaz nerunājot par būtību. Tad nu varbūt cienīsim sevi un cienīsim tos deputātus, kuri grib iegaumēt ne tikai pamat ciparus, bet arī saprast, kas aiz kuriem slēpjas. Vakar ministra prezidents bija mūsu frakcijā un uz jautājumu par to, vai tiešām referendums un balsojums par referendumu tiks steidzināts vēl šogad Saimā. Apstiprinājums bija, jā, ka tā tas būs, jo vienotības kolēģi negrib šo jautājumu, kas ir tik nepatīkams diskusijās publiskajā telpā, ilgi vilkt.
Bet, diemžēl, par
tāda pati pieeja vienotības kolēģiem ir par visiem jautājumiem, par kuriem viņi negrib diskutēt. Tā kā arī budžets acīm redzot ir tēma, par kuru kolēģi negrib diskutēt. Es aicinātu balsot pret steidzamību, jo nu nepietiek ar 24 vai 48 stundām, lai iepazītos, lai saprastu, lai izdiskutētu ar sociālajiem partneriem. Arotbiedrības, ar kurām es tikos, arī aicinu mūs balsot pret steidzamību. Nu nebūsim balsojumās mašīnas, jo pēc tam pašiem būs nepatīkami skatīties vienam otram acīs. Mums pagājuši, kad tā bija, lai gan bijām pozīcijā. Paldies.
Paldies. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Vērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisija izskatīja jautājumu par balsojumā par steidzamību, un tam ir daudzi argumenti. Pirmkārt, kārtības rules nosaka veidu, kā tiek izskatīts budžets. Un jautājumā par šo ceturtdienu vai nākamo vai aiznākamo ceturtdienu, tas ir jautājums par izskatīšanu otrajā lasījumā, bet kārtības rules nosaka, ka budžets tiek izskatīts divos lasījumos. Līdz ar to, kolēģi, ja mēs nepieņemam steidzamību, tad šis likuma projekts vai tātad tiek izskatīts trijos lasījumos, un tas nevarēs būt ātrāk par nākamo gadu, un stāšanās spēkā varētu ievilkties līdz janvāra vidu un februāri. Līdz ar to valsts iestādes tērēs 1/12 daļu no jau esošiem budžetiem. Līdz ar to valsts no esošā, ņemot vērā, ka budžets ir konsolidējošs budžets, var sanākt tā, ka būs nepieciešams papildus meklēt konsolidācijas pasākumus, lai kompensētu to 1/12 daļu, ko mēs un valsts pārvaldes pārstāv būs tiesīgi tērēt janvāra mēnesī. Tas ir viens arguments. Otrs arguments ir tas, ka mums 22. Decembrī ir jānoslēdz sarunas ar starptautiskiem aizdevējiem. Un mums šis budžets ir jāpieņem. Skaidrs, ka ir sarežģīti strādāt šādos apstākļos. Šis otrais gads ir priekšvēlēšana gads. Skaidrs, ka likums nosaka, ka vēlēšanu gadu laikā budžetu var iesniegt 4 mēnešus pēc vēlēšanām un sagatavot, bet es te gribu pateikties valdības pārstāviem, arī Saimā budžeta komisijas visiem pārstāviem mēs strādājam ļoti intensīvi, lai sagatavotu šo budžetu ātrāk un nepieļaut to situāciju, ka mēs ieejam nākamajā gadā bez jauna budžeta, bez pēdējā konsolidācijas budžeta. Līdz ar to, kolēģi, es lūdzu atbalstīt šim likumprojektam steidzamību un balsot par steidzamību. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par, viens deputāts runājas pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu par valsts budžetu 2012. Gadam atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 32 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Un tagad uzsākam debates, pirms balsojam par pirmo lasījumu, uzsākam debates par visu budžeta likuma projektu paketu kopumā. Ministra kabineta vārdā vārds ministra prezidentam Valdim Dombrovskim.
Ļoti cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, ministri, dāmas un kungi. Valdība ir izstrādājusi un iesniegusi saimes izskatīšanai 2012. Gada valsts budžeta projektu. Izstrādātais budžets nodrošina budžeta deficīta samazināšanu līdz Maastrichta kritēriju pieļautajām robežām un ļauj sekmīgi pabeigt Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmu. Ar šo budžetu tiek pielikts punkts arī vairākus gadus ilgušajai fiskālajai konsolidācijai. 2012. Gada valsts budžets ieliek pamatu tālākai valsts stabilai attīstībai. Par galvenajiem skaitļiem. 2012. Gadā plānotie valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi ir 4,52 miljārdu lati, izdevumi 4,64 miljārdu lati, bet deficīts 125 miljonu latu. Ņemot vērā prognozēto pašvaldību budžeta deficītu un budžeta deficīta korekciju atbilstoši EKS 95 metodikai, budžets nodrošina starptautiskā aizdevuma programmā noteiktā mērķa budžeta deficīta zem 2,5% no iekšzemes koprodukta izpildi. Par makroekonomiskajiem rādītājiem. Latvijas ekonomikā turpinās izaugsme un sagaidāms, ka šī gada IKP pieaugums varētu sasniegt 5%. Jau pagājušā gadā iezīmējās ievērojams ražošanas un eksporta pieaugums, un šīs pozitīvās tendences turpinās arī šogad. Ražošanas apjoms šī gada pirmajos trīs ceturkšņos ir pieaudzis par 10%, bet eksports par 31%. Eksporta apjoms jau pagājušā gada trešajā ceturksnī pārsniedz pirmskrīzes līmeni. Ar pilnu atbildību var teikt, ka tieši ražošana un eksports ir galvenie faktori, kas nodrošina ekonomikas izaugsmi. Tomēr Latvijas eksporta izaugsme ir tieši saistīta ar globālo ekonomisko situāciju un pasaules tirdzniecības apjomu izmaiņām. Un šeit ir iemesls bažām, par ko runāšu nedaudz vēlāk. No ekonomiskās attīstības iekšējās dinamikas viedokļa jāatzīmē, ka pamazām minētie izaugsmes rādītāji sāk pārtapt arī Latvijas mājsaimniecību ienākumu reālā pieaugumā. To skaidri parāda atalgojuma tendences gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā. Šī gada trešajā ceturksnī, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, vidējā darba samaksa sabiedriskajā sektorā palielinājās par 3,7% no 475 līdz 493 latiem, bet privātajā sektorā pieaugums bija 5% no 430 līdz 452 latiem. Tomēr pirmie pozitīvie rezultāti nedrīkst kalpot par pamata eiforijai. Darbs pie stabilas valsts attīstības ir smags ikdienas darbs un atslābināties te nedrīkst. Šobrīd es redzu šādus galvenos valdības uzdevumus. Īstermiņā tieši starptautiskā aizdevuma programmas sekmīga pabeigšana un pilnas pārliecības par valsts finansiālo stabilitātu nodrošināšana. Vidējā termiņā stabila valsts attīstība veicinot valsts konkurētspēju, radot jaunas darba vietas un aktīvi piesaistot investīcijas Latvijas ekonomikai. 2012. Gada valsts budžets veidots balstoties uz sekojušām makroekonomiskām prognozēm. IKP pieaugums 2,5%, inflācija 2,4%. Jāatzīmē, ka vēl vasarā nākošā gada IKP pieaugums tika prognozēts 4% apmērā. Neraugoties uz samērā straujo Latvijas ekonomikas attīstību šogad, ārējās ekonomiskās vidas ietekme kļūst aizvien nelabvēlīgāka. Šobrīd ekonomisko situāciju pasaulē ietekmē tādi faktori, kā parādu krīzes sāsināšanās eirozonā, ASV kredīta reitinga samazināšana un ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, konfidences indikātoru pasliktināšanās vairumā lielo ekonomiku, pasaules tirdzniecības tempu palielināšanās, kā arī nenoteikti attiecībā uz nepieciešamo fiskālo konsolidāciju vairumā ekonomiski attīstīto valstu. Tie ir satraucoši signāli, kur tika ņemti vērā strādājot pie nākamā gada budžeta un attiecīgi koriģējot Latvijas IKP pieauguma prognozi uz 2,5%. Par starptautiskā aizdevuma programmu un fiskālo konsolidāciju. Kopā ar 2009. Gada budžeta grozījumiem šis ir ceturtais budžets, kuras manas vadītās valdības ir izstrādājušas, bet pirmais, par kuru balsos jaunā 11. Sasaukuma saima. Visi šie budžeti ir tikuši izstrādāti starptautiskā aizdevuma programmas zīmē un visos ir veikta fiskālā konsolidācija. Konsolidācija nepatīk nevienam, it īpaši jā tā jāveic trīs gadus pēc kārtas. Šobrīd mēs esam dažu nedēļu attālumā no starptautiskā aizdevuma programmas slēgšanas. Šī programma ir bijusi smags pārbaudījums gan Latvijas iedzīvotājiem, gan ekonomikai, gan Latvijas valstī kopumā. Tomēr mēs nedrīkstam aizmirst, ka pateicoties šai programmai un neskatieties uz tās stingrajiem nosacījumiem, Latvijai bija iespēja aizņemties valsts izdzīvošanai tik vitāli svarīgos līdzekļus. Arī procentu likmes bija krietni izdevīgākas nekā būtu iespējams saņemt tirgū. Salīdzināmā, piemēram, ar Lietuvu, mums procentu likme bija ap 3% gadā, kur pretī Lietuva krīzes smagākajos brīžos aizņēmās ar likmēm 6 līdz 9% gadā, tātad 2 līdz 3 reizes dārgāk. Tas šobrīd nosaka arī to, ka parāda apkalpošanas sloks kaimiņiem ir proporcionāli lielāks, tātad arī lielāks slodz uz ekonomiku. Nedrīkstam arī aizmirst īstenotās struktūrālās reformas, kas Latvijai bija nepieciešamas jau sen, bet diemžēl reāli tām ķērāmies klāt tikai tad, kad ūdens sāk smelties mutē. Paredzot iespējamo diskusiju par reformām, kas rit nu jau 4. Gadu, gribu pieminēt kādu teicienu, kur mēdz atgādināt brīdī, kad mūsu valstī bija jāpievēršās radikālām reformām. Proti reformas sākas tur, kur beidzas nauda. Tagad šim teicienam varam pievienot turpinājumi, proti izaugsme sākas tur, kur reformu rezultātā ir cēlies darba ražīgums un valsts konkurētspēja. Pēdējo trīs gadu laikā valdības galvenais mērķis ir bijis nostabilizēt valsts finanses un ekonomiku un ielikt stabilu pamatu ilgspējīgai attīstībai. Runājot par starptautiskā aizdevuma programmu, nereti ir nācies dzirdēt viedokļus, ka nav pareizs krīzes laikā paaugstināt nodokļus vai samazināt budžeta izdevumus, jo tas tikai pasliktina situāciju. Vajagot pagaidīt, kamēr ekonomika stabilizēsies un tad risināt budžeta deficītu un valsts parādu problēmas. Vilinoša loģika ir īpaši tiem politiķiem, kur nevēlas veikt nepopulārus pasākumus un reformas. Diemžēl šī loģika nedarbojas. Jāatceras, ka finansiālā stabilitāte ir priekšnoteikums ekonomikas izaugsmei. Nenodrošinot valsts finansiālo stabilitāti, valsts nespēja finansēt budžeta deficītu, banku sektors neizsniedz aizdevumus uzņēmējiem un iedzīvotājiem, no valsts aizplūst investīcijas un kapitāls. Rezultāts ir ekonomikas lejupslīde. To mēs paši piedzīvojam 2008. Gada beigās un 2009. Gada sākumā. To tagad piedzīvo Grieķija, kur mēģina atlikt fiskālo konsolidāciju, bet rezultātā nespēja atjaunot finanšu tirgus uzticību un slīkst aizvien dziļākā recesijā. Vakar valdība panāca misijas līmeņa vienošanos ar Starptautisko valūtas fondu un šodien plānojam nosūtīt nodomu vēstuli Starptautiskajam valūtas fondam. Minēto vienošanos tuvāko nedēļu laikā izskatīs Starptautiskā valūtas fonda valde un pieņems gala lēmumu. 2012. Gada valsts budžeta pieņemšana valdības piedāvātajā redakcijā ļaus sekmīgi pabeigt starptautiskā aizdevuma programmu. Daži vārdi par to, kāpēc ir svarīgi sekmīgi pabeigt starptautiskā aizdevuma programmu. Šeit pamācoši ir Ungārijas piemērs. Pirms diviem gadiem Ungārija pārtrauca SVF programmu, kritizējot tās nosacījumus. Tomēr nenovadot reformas līdz galam un īstenojot vairākas populistiskas pret banku sektoru un ārvalstu investoriem vērstas pasākumus, Ungārija nespēja atjaunot finanšu tirgu un investoru uzticību un nespēja nostabilizēt savas finanses. Rezultātā pagājušajā mēnesī Ungārija bija spiest atkārtot griezties pie Starptautiskā valūtas fonda ar lūgumu piešķirt kārtējo aizdevumu. Rezultāts izrādījās neveiksmīgs no ekonomikas viedokļa un ļoti pazemojošs politiski. Tāpēc Latvijai ir svarīgi sekmīgi pabeigt Starptautiskā aizdevuma programmu. Tas būs pozitīvs signāls un apliecinājums finanšu tirgiem un investoriem, ka mūsu valstī var droši investēt un radīt jaunas darba vietas. Tas ļaus uzlabot valsts kredītreitingu, ievērojami samazinot valsts parāda apkalpošanas izdevumus un atvieglojot kredītu pieejamību mūsu uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Par fiskālās disciplīnas likumu. Kādreiz teica, ka disciplīna ir tilts starp mērķiem un to piepildījumu. Lai nostiprinātu tik grūti panākto finansiālo stabilitāti un neatkārtot trakno gadu kļūdas un mēģinājums dzīvot pār saviem līdzekļiem, fiskālās disciplīnas princips ir nepieciešams nostiprināt likumdošanas līmenī. Valdība ir sagatavojusi un iesniegusi Saeimā satversmes grozījuma projektu un fiskālās disciplīnas likuma projektu, kas nosaka ekonomiskā cikla ietvaros sabalansētu valsts kopbudžetu. Fiskālās disciplīnas likums pēc būtības pasaka vienkāršu lietu. Mēs taupām un veidojam uzkrājumus labajos gados, bet tērējam tos ekonomiskās stagnācijas vai lejupslīdes laikā, tādējādi nodrošinot stabilas valsts finanses ilgtermiņā. Par sociālo budžetu. Atsevišķi apskatot valsts pamatbudžetu un sociālo budžetu, jāatzīmē, ka pirmo reizi pēc ilgiem gadiem valsts pamatbudžetā tiek plānots kaut arī neliels, bet tomēr pārpalikums 8,9 miljonu lat apmērā. Savukārt sociālajā budžetā saglabājas ievērojams deficīts – 134 miljonu latu apmērā. Šīs tendences norāda uz būtisku problēmu, kurai tuvākajos gados būs jāpievērš pastiprināt uzmanību – proti valsts sociālās sistēmas ilgtspējai. Šeit arī slēpjas skaidrojums tam fenomenam, kur Latvijā daudz nesaprot, proti kādēļ starptautiski aizdevēji sarunās vēl aizvien neatlaidīgi prasīja samazināt tieši sociālā budžeta un pensiju izdevumus. Lai cik smaga nebūtu vienošanās ar starptautiskajiem aizdevējiem, pensijas mums tomēr izdevās nosargāt. Arī iepriekšējos gados fiskālā konsolidācija tika veikta galvenokārt uz valsts pamatbudžeta rēķinu maksimāli pasargājot sociālo budžetu. Rezultātā sociālā budžeta īpatsvars kopējos uzdevumos strauji pieauga un arī nākošajā gadā sociālajai jomai tiks novirzīta trešdaļa no valsts konsolidētā budžeta izdevumiem. Sociālās sistēmas ilgtspējas nodrošināšanai kritiski svarīgs būs darbs gan pie demogrāfiskās situācijas uzlabošanas, gan iedzīvotāju izceļošanas apturēšanas. Domāju, tas ir nopietns pamatojums tam, kādēļ viena no valdības prioritātēm ir Latvijas iedzīvotāju dzīves apstākļu un ekonomiskās labklājības nekavējoša uzlabošana. Tas ir pirmais priekšnoteikums cilvēku vēlmei palikt savā valstī, nevis krāvāt ceļu Somas aizbraukšanai. Runājot par sociālo jomu, gribēju uzrunāt arī jautājumu par sociālās drošības tīklu. 2009. Gada rudenī ieviestajam sociālās drošības tīklam krīzes laikā bija nozīmīga loma sociālā līdzsvara un stabilitātes nodrošināšanā. Arī nākošgad turpināsim īstenot sociālās drošības tīkla pasākumus, tomēr valstī izejot no krīzes, notiek arī pakāpeniski pasākumu skaita un apjoma samazināšana. Par nodokļiem un ēnu ekonomikas apkarošanu. 2012. Gada valsts un pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumu plāns par 215 miljoniem pārsniedz šī gada prognozētos ieņēmumus. Papildus ieņēmumu budžetā nonāks gan ekonomiskās izaugsmas rezultātā, gan arī turpinot apkarot ēnu ekonomiku. Ēnu ekonomikas apkarošanas plāni īstenoši arī nākamgad būs valdības prioritāte. Ieņēmumi no ēnu ekonomikas apkarošanas šogad ir krietni lielāki nekā ar aizdevējiem saskaņotā 15 miljonu latu prognozi. Tāpēc nākošā gadā mēs esam ieplānojuši divreiz lielāku summu – 30 miljonu latu papildus ieņēmumu uz ēnu ekonomikas apkarošanas rēķinu. Protams, šāds rezultāts nebūtu iespējams bez valsts ieņēmumu dienestu un citu iesaistīto institūciju veiktajiem pasākumiem iekasēšanas uzlabošanai, tāpēc nākamajā gadā īpašu uzmanību pievērsīsim vidu kapacitātes stiprināšanai. Budžeta konsolidācija pārsvarā ir veikta izdevuma daļā, maksimāli izvairoties no nodokļu celšanas. Nākošajā gadā ir aizskarts tikai atsevišķas nodokļu pozīcijas – izloža un azartspēļu nodoklis, finanšu sektora stabilitātes nodevu un nelielā apmērā nekustamā īpašuma nodokļu bāzes paplašināšana. No minētajiem pasākumiem plānojam iekasēt papildus 8,5 miljonus latu, kas ir niecīga daļa no kopējās 156 miljonu latu fiskālās konsolidācijas. Tālākais nodokļu ieņēmumu pieaugums ir cieši saistīts ar ekonomikas izaugsmi, valsts konkurētspējas stiprināšanu un investīciju piesaist Latvijas tautsaimniecībai. Šie jautājumi bija arī iepriekšējās valdības prioritāte, pie šiem jautājumiem turpinām strādāt arī tagad. Attiecībā uz konkurētspēju, tuvis noslēgumam pirmā Latvijas konkurētspējas ziņojuma izstrāde. Ziņojuma uzdevums ir izvērtēt visas valsts konkurētspēju veidojošos faktors un Latvijas konkurētspējas pozīciju gan attiecībā pret mūsu tuvākajiem konkurentiem, gan globāli, kā arī sagatavot rekomendācijas konkurētspējas paaugstināšanai. Šeit svarīgi atzīmēt, ka īstenotās reformas konkurētspējas paaugstināšanai un administratīvās slogas samazināšanai jau ir devušas pirmos jūtamos rezultātus. Pasaules bankas Doing Business reitingā Latvija gada laikā ir pakāpusies par 10 vietām un pirmo reizi ieņemot 21. Vietu pasaules rangā ir apsteigusi Lietuvu un Igauniju. Attiecībā uz investīciju piesaistu valdība turpina strādāt gan aktīvi piesaistot investīcijas, gan konsekventi uzlabojot uzņēmēju darbības un investīciju vidi. Investīciju piesaistē svarīgs arī valsts tēls gan no kredītreitinga viedokļa, gan arī no cīņas ar korupciju un ēnu ekonomiku viedokļa. Novērtiet investīciju piesaistas lielo nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, esmu aktivizējis Latvijas lielo un strateģisku nozīmīgo investīciju uzraudzības padomas darbu. Uzdevums šajā gadījumā ir gan atbalstīt jau Latvijā ienākušās lielās investīcijas, gan arī aktīvi strādāt pie jaunu investīciju piesaistes. Tomēr būtiskākais valsts konkurētspējas nodrošināšanā ir nepieciešamība celt darba ražīgumu ekonomikā. Pēdējo divu gadu laikā algu samazināšanas rezultātā darba spēka vienība izmaksas ir samazinājušās, kas automātiski ir cēlis konkurētspēju no izmaksu viedokļa. Tomēr tas nav un nevar būt mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir panākt algu un iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Tomēr ilgspējīgu algu pieaugumu mēs nodrošināsim tikai tad, ja algas tiks celtas līdz ar darba ražīgumu kāpināšanu. Tam jāsako līdz arī tam, lai algu pieaugums valsts sektorā nepārsniedz algu pieaugumu privātajā sektorā, kā tas Latvijā notika pirms krīzes. Tas rada tā saucamo iztumšanas efektu, kas negatīvi ietekmē kvalificētu darbspēku pieejamību privātajā sektorā. Tādēļ īpašu uzmanību jāpievērš tam, lai ekonomikas atbalsta pasākumu būtu vērsta uz uzņēmumu tehnoloģisko modernizāciju, kas kāpinās gan darba ražīgumu, gan valsts konkurētspēju kopumā. Šim mērķim jākoncentrē arī Eiropas Savienības struktūra fonda finansējums. Ņemot vērā ES fonda finansējumu nozīmīgo lomu ekonomikas izaugsmas veicināšanā, arī nākošajā gadā esam paredzējuši ievērojumu finansējumu apjomu ES fonda un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apguvei, gan drīz 1 miljārdu lata apjomā. Runas sākumā jau pieminēja eirozonas parāda krīzi. No šodienas saimas sēdes es uzreiz došos uz Briseli, lai šodien piedalīties Eiropadomes sanāksmē. Galvenais darba kārtības jautājums būs eirozona parādas krīzes pārvarēšana, eirozonas un visas Eiropas Savienības nākotne. Pašreiz Briselē notiekošās sarunas prasa nopietnu un izvērstu diskusiju arī nacionālajā līmenī. Ja mēs vēlamies pievienoties eirozonai un Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmā, tam ir noteikts arī konkrēts datums, 2014. Gada 1. Janvāris, tad mums ir svarīgi, lai eiro būtu stabils un eirozonas finanses sakārtotas. Tāpēc diskusijās Briselē mēs esam konsekventi iestājušies par fiskālās disciplīnas stiprināšanu gan eirozonā, gan visā Eiropas Savienībā. Par kontrols un sankciju mehānismu atjaunošanu, lai nodrošinātu to, ka eirozonas valsts ievēro paši pieņemtos noteikumus, nepārkāpj stabilitātes un izaugsmas pakta nosacījumus. Diemžēl gan Latvija, gan arī virkni citu ES dalību valstu, tai skaitā vairākas eirozonas valsts, no savas bēdīgās pieredzes ir pārliecinājušās, pie kā noved stabilitātes un izaugsmas pakta nosacījumu neizpilde, vēloties dzīvot pāri saviem līdzekļiem. Valsts, kuras neievēro fiskālo disciplīnu, rada problēmas sev un kļūst par apgrūtinājumu citiem. Tāpēc, stājoties eirozonā, mums jābūt pārliecinātiem par to, ka citas valsts ievēro spēles noteikumus un tikai likumsakarīgi, ka citas valsts to sagaida arī no Latvijas. Ir teiciens, ka politika ir balansēšana starp steidzamo un svarīgo. Krīzes risks pieaug tad, kad pārsvaru gūst kādu no šīm divām lietām. Fiskālās disciplīnas nostiprināšana ir svarīga Eiropas nākotnei, tomēr tā neatrisina steidzamās problēmas. Eirozonas parāda krīzes kartējām valstīm ir nepieciešams nekavējošs risinājums un nekavējoša finansiālā palīdzība. Tomēr svarīgi, lai palīdzības sniegšana šīm valstīm nenotikt vienkārši iedarbinot naudas drukājumo mašīnu un apdraudot eiro kā valūtas stabilitāti. Palīdzība ir saistāma ar stingriem nosacījumiem attiecībā uz budžeta deficīta samazināšanu un šo valstu finanšu ilgspējas atjaunošanu, tāpēc vēlam SVF iesaistīt šajā procesā. Situācija ir kritiska, tāpēc jārīkojas ātri un enerģiski. Ar vairāk gadu smagu darbu Latvija ir atjaunojis savu finanšu stabilitāti, domāju, ka to spēs arī eirozonas valstis. Atgriežoties pie budžeta tēmas un rezumējot. 2012. Gada budžeta pieņemšana un starptautiskā aizdevuma programmas noslēgšana vienlaiks ar pārēju no dziļas lejups līdz 2009. Gadā uz 5% IKP pieauguma šogad ir nenoliedzams pierādījums Latvijas spēja mobilizēties grūtā situācijā. Tas ir pozitīvs signāls un apliecinājums finanšu tirgiem un investoriem, ka mūsu valstī var droši investēt un radīt jaunas darba vietas. Tas ļaus uzlabot valsts kredītreitingu, ievērojami samazināt valsts parāda apkalpošanas izdevumus un atvieglojot kredītu pieejamību mūsu uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Tas ļaus sekmīgi pabeigt Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmu un nodrošināt valsts stabilu attīstību. Cienījamie deputāti, aicinu atbalstīt 2012. Gada valsts budžeta projektu. Paldies par uzmanību!
Paldies ministra prezidentam. Vārds finanšu ministram Valdim Andrim Vilkam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšādātājas kundze, godājumie deputāti, ministru prezidenti, ministri, visi klātsošie. Finanšu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām ir sagatavojusi un ministru kabinets apstiprinājusi 2012. Gada valsts budžeta likumprojektu, kas ir iesniegts deputātu vērtējumam. Šis budžeta likumprojekts nodrošina atbildīgas valsts fiskālās politikas īstenošanu, kā arī valsts budžeta izdevumus, atbilstoši reālai sociāli-ekonomiskai situācijai valstī un pasaulē. 2012. Gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi tiek plānoti 4,52 miljārdu latu apmērā, savukārt izdevumi tiek plānoti 4,64 miljārdu latu apmērā, jeb aptuveni par 120 miljoniem latu lielāki. Tādējādi valsts konsolidētā budžeta deficīta līmenis atbilstoši naudas plūsmai ir paredzēts nākamgad 0,9% apmērā no valsts koprodukta. Savukārt konsolidētā kopbudžeta, tas ir budžetā kopā ar pašvaldībām, ieņēmumi 2012. Gadam ir plānoti 5,45 miljārdu latu apmērā, bet izdevumi 5,57 miljārdu latu. Līdz ar to konsolidētā kopbudžeta deficīts prognozēts tiek zem 2,5% no IKP. 2012. Gada valsts budžeta likumprojekts pēdējo reizi tiek sagatavots stingrā starptautiskā aizdevēju uzraudzībā. Ar šo likumprojektu mēs plānojam šā gada 22. Decembrī veiksmīgi noslēgt starptautiskā aizdevuma programmu. Tādējādi Latvija faktiski atgūst neatkarību savos ekonomiskajos un finanšu lēmumos. Bet šī neatkarība nozīmē divu tik lielu atbildību politiskajos lēmumos turpmāk. It sevišķi šobrīd, bet arī turpmāk Latvija ir ļoti svarīga stabilas fiskālās politikas īstenošana, samazinot nelietderīgos tēriņus, tādējādi nodrošināt valsts ilgtermiņa attīstību un finanšu stabilitāti. Tieši šāda valdības rīcība skaidri demonstrēs Latvijas apņemšanos, turpināt ieviest piesardzīgu fiskālo politiku, kā arī kalpos papliecinājumu tam, ka Latvija spēj ilgtspējīgi pildīt Maastrichtas kritērijus, kas ir augstākās kvalitātes zīmes kritērija. Esmu pārliecināts, ka aizdevuma programmas laikā gūtā pieredze un izpratne ļaus politiķiem arī turpmāk pieņemt tālredzīgus un atbildīgus lēmumus. Gribu atzīmēt, ka mūsu tautsaimniecības attīstība 2012. Gadā var ietekmēt vairāki riski. Lielākie riski joprojām ir saistīti ar notikumu ārējā vidē. Tīpaši eirozonā, kurā jau šobrīd vērojams izaugsmes tempa samazinājums. Lai nodrošinātu atbildīgas fiskālās politikas īstenošanu, valdība ir sagatavojusi konservatīvu makroekonomiskās attīstības scenāriju, kurā jau ir ievērtēt arī ārējās vidas riski. Latvijas izaugsmes scenārijs, kurš ir izmantots budžeta sagatavošanā, ir pats konservatīvākais starp Baltijas valstīm. Godātie kolēģi, atskatoties uz jau paveikto, gribu norādīt, ka visas programmas darbības laikā Latvijā ir uzlabojusies ekonomiskā situācija. Ņemot vērā nozīmīgās pārmaiņas Latvijas tautsaimniecībā un pakāpenisko globālās ekonomikas atlapšanos straujās lejupslīdes, Latvijas ekonomikā jau sākot ar 2010. Gada vidus ir atsāksies izaugsme. Iekšzemes koprodukta struktūra ir kļuvusi sabalansētāka un ilgtspējīgāka. Būtiski ir pieaudzis rūpniecības nozara īpatsvars ekonomikā. Būtiski ir samazinājies arī tomēr īpatsvars importam par eksportu. Ekonomika varētu būt šogad augusi pat par 5%. Lai ievērot izvirzītos budžeta deficīta mērķis, kopš 2008. Gada valdība veica budžeta konsolidāciju. Kopumā laika periodā no 2008. Līdz 2012. Gadam ir veikti konsolidācijas pasākumi ar kopējo fiskālu ietekmi gandrīz 18% apmērā no valsts koprodukta. Tie ir 2,3 miljārdu latu. Salīdzinājumi tie ir pusgada ieņēmumi budžetā. Aptuveni 930% ir 7% no koprodukta veido pasākumi, kuri ir veikti budžeta ieņēmuma pusē. Savukārt budžeta izdevuma pusē ir veikti pasākumi kopumā apmēram par gandrīz 10,6% no koprodukta veseli 1,4 miljārdu latu. Valdības akceptētie fiskālās konsolidācijas pasākumi 2012. Gadam kopumā ir 156 miljonu latu, kas ietver gan konsolidētā kopbudžeta izdevumu samazināšanu par gandrīz 90 miljoniem latu, gan ieņēmumu palielināšanu par apmēram 66 miljoniem latu. Veicot budžeta konsolidāciju, Latvija ne tikai ir tiekusies starptautiskajā aizņēmuma programmā nospraustot budžeta deficīta mērķu sasniegšanu, bet arī centusies īstenot tādu fiskālo politiku, lai ātrāk un veiksmīgāk tiktu galā ar pārmērīgu budžeta deficītu un tiektos uz sabalansētu budžetu. Tādējādi pirmo reizi kopš 2004. Gada nākamajā gadā tiks nodrošināta valsts pamatbudžeta plānošana jau ar pārpalikumu, vienlaikus paredzot līdzekļus sociālām vajadzībām un tai skaitā nodrošināt līdzekļus pensiju un pabalstu izmaksai. Kolēģi, nākamā gada valsts budžeta likumprojekts tika veidots intensīvu diskusiju rezultātā. Valdība veic konsultācijas ar Latvijas pašvaldības savienību par tās svarīgākajiem jautājumiem, kas skar katru pašvaldību, kas skar katru tās iedzīvotāju. Lemjot par iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu sadalījumu, mēs esam vienojušies par to, ka pašvaldību ieņēmumi 2012. Gada budžetā tiek plānoti 650 miljonu latu apmērā, kas salīdzinot ar 2011. Gada budžetu ir par 59 miljoniem latu vairāk. Līdz ar to vairākumam pašvaldību ieņēmumu no iedzīvotāju ienākumu nodokļu nākamgad pieaugs. Tāpat valdība ir apņēmusies atbalstīt pašvaldības, paredzot, ka garantētā minimālā ienākuma pabalsts nākamajā gadā būs visu gadu, savukārt dzīvokļu pabalsts tiks piešķirts līdz 1. Maijam no valsts budžeta. Būtisks arī būs valsts budžeta finansējums 5,7 miljonu latu apmērām pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtēti ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas. Strādājot pie pašvaldību budžetiem, Finanšu ministrija par būtiskāku uzdevumu uzskatīja nodrošināt sociāli atbildīgu finansējumu sadalījumu, maksimāli atbalstot tās pašvaldības, kur ieņēmumi ir ierobežotākie, lai pašvaldības pilnībā spētu nodrošināt sociālo palīdzību saviem iedzīvotiem nākamajā gadā. Fiskālā disciplīna nav mūsu galamērķis, bet gan instruments, kas palīdz sasniegt tādus mērķus kā stabila tautsniecības attīstība un iedzīvotāju labklājības pieaugums. Investīcija pieejamība ir viens no ekonomikas izaugsmes priekšnosacījumiem. Tāpēc valdība, neraugoties uz ierobežotajiem finanšu resursiem, gandrīz 1 miljardu latu, ja vairāk nekā 30% no kopējiem valsts pamatbudžeta izdevumiem, nākamgad ir paredzējusi Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības programmu to projektu īstenošanai. Eiropas Savienības fonda apguve pozitīvi ietekmēs tautsniecības attīstību, tai skaita eksporta apjomu pieaugums sekmēs Latvijas ekonomikas konkurētspējas tālāku paaugstināšanu. Pieejamais finansējums veicinās tautsniecības attīstību, uzņēmējdarbības vidas uzlabošanos, kā arī sekmēs uzņēmumu konkurētspēju, celšanos starptautiskajā mērogā. Valdība turpmāk koncentrēs Eiropas Savienības finansējumu, kas piešķirts mums no 2007. Līdz 2013. Gadam šim periodam, lai palielinātu atbalstu eksportspējīgām nozarēm un infrastruktūras projektiem, kas uzņēmējiem ļaus optimizēt izmaksas, veiks nepieciešamos pasākumus, lai vienkāršotu Eiropas Savienības fonda administrēšanas procedūras, veicinot efektīvāku resursu izmantošanu un ātrāku finanšu līdzekļu apriti. Godātie kolēģi! Lai sasniegtu 2012. Gada nospraustos budžeta mērķus zem 2,5% no iekšzemes koprodukta, budžeta konsolidācijas struktūra tika balstīta pamatā uz izdevumu samazināšanu, nevis uz ieņēmumu palielināšanu, tādējādi neradot papildus spiedienu uz inflācijas pieaugumu nākamgad un turpmākajos gados. Nākamā gada budžets ietver vienu atsevišķu nodokļu nodevu palielinājumu, kas nav salīdzinājumi ar sāpīgiem iepriekšo gadu lēmumiem. Valdība bija ļoti svarīgi pieturēties pie iepriekšējiem solījumiem. Mēs neesam ieplānojuši izmaiņas sabiedrībai tik svarīgajos patēriņu un darbspēku nodokļos. Uzskatu, ka nodokļu politikas stabilitāte ir viens no sakārtotas investīciju vidas pamatelementiem un līdz ar to arī viens no ekonomiskās attīstības stūrakmeņiem. Tāpēc mērtiecīgi turpināsim darbu pie ēnu ekonomikas ierobežošanas un nodokļu iekasēšanas uzlabošanas. Lai iegūtos papildu līdzekļus pēc iespējas ātrāk varētu novirzīt darbspēku nodokļu pazemināšanai. Sagatavoto 2012. Gada budžetu gribētu nosaukt par ļoti līdzsvarotu budžetu, jo saglabājot stabilitāti nodokļu politikā, valdībai ir izdevies izvairīties no pensiju un sociālo pabalstu samazināšanas. Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājamie deputāti, iepriekšējos gados ekonomikai krītot par vairāk nekā 20% un trīskāršojoties bezdarbam, bija jāpieņem steidzīgi un izšķirīgi lēmumi situācijas stabilizācijai. Turpmāk kriet apņēmīgāk ir jāturpina darbs strukturālo reformu īstenošanai, kas nodrošinātu nepieciešamos risinājumus nozaru politiku efektivitātes uzlabošanai. Ļoti svarīgi, ka turpmāk Latvijā tiktu īstenot pretcikliska fiskālā politika, kas nozīmē, ka ekonomikas cikla augšupējas fāzē tiks īstenot ierobežojuša fiskālā politika, bet ekonomikas cikla lejupslīdes fāzē ekonomikas attīstība stimulējuša fiskālā politika. Kopumā veidot nākamā gada budžeta valdības lēmumu ir vērst uz ekonomikas mērenu un sabalansētu izaugsmu, lai nodrošinātu būtiskākos priekšnosacījumus mūsu valsts tautsaimniecības atveseļošanai, kā arī konkurētspējas atjaunošanai un vienlaikus maksimāli aizsargāt sociāli jūtīgās sabiedrības grupas. Latvija ir izturējusi trīs grūtus gadus, izjot no krīzes ar krietni sakārtotāku ekonomiku, valsts pārvaldu un valsts finansēm. Esam vienīgā valsts, kur pozitīvi noslēdz sadarbības programma ar starptautiskiem aizdevējiem. Laikā, kad arvien vairāk valstu savā bezpēcībā gatavojas lūgt šādu palīdzību. Paldies ikvienam Latvijas iedzīvotājiem par izturību un izpratni šajos gados. Paldies ikvienam. Latvija ir kļuvusi stiprāka. Ticu, ka šī pieredze un rūdījums arī ļaus mums izturēt gaidāmos saltos dienvidu vai rietumu vējus. Cienījamie deputāti, aicinu atbalstīt 2012. Gada valsts budžeta likumprojektu, vērtēt to atbildīgi un profesionāli. Paldies!
Paldies! Vai tiešām neviens nav pieteicies debatējis, nesvaros laik debatas? Neviens nedebatēs par budžeta likumpaketi? Nē, jūs to taktiku pieteikties kaut kādā pēdējā brīdī, pēc būtības man bija laika divreiz piesist āmuru un pateikt, ka debats ir slēgtas. Es vienkārši saprototu to, ka, kas notika pagājušajā gadā, es šīs te pašas stāsta aicinu jūs pieteikties debatēs. Turpinām debatas vārds deputātam Jānim Tutinam.
Labrīt, cienījamie kolēģi, paspēju piespiest podziņu. Paldies priekšsēdētājas kundzei, ka atļāva pēc tam piespiest podziņu un runāt par... Es gribētu runāt par vienu no pavadošajiem likuma projektiem pie šīs budžeta paketes, bet praktiski tas saistīsies arī ar iespējami citiem piedāvātajiem likuma projektiem. Un gribu apstāties pie grozījumiem administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Grozījumā tekstā mēs redzam, ka ir rakstīts, ka aizstāt pārējais noteikuma 24. Punkta pirmā apakšpunktā vārdus un skaitļus līdz 2011. Gada 31. Decembrim ar vārdiem un skaitļiem līdz 2013. Gada 31. Decembrim. Kas tas ir? Tas ir, apmēram tāpēc, no vēstures parunāsim. Administratīvo teritoriju reforma praktiski ir gandrīz pabeigta un realizēta. 2009. Gada 1. Jūlijā pēc ilgstošas gandrīz 10 gadu diskusijām tika pieņemts likums par novadu domju izveidošanu. Praktiski drīz jau beigsies pirmo novadu pilsētu domju pilnvaras, kuras tika ievēlētas pamatojoties uz šo likumu. Bet ministru kabinets tā arī nav īstenojis pēdējo šās reformas posmu, tas ir nav izstrādāts likumprojekts par apriņķu izveidošanu. Izpildes termiņš šim uzdevumam ir noteikts šā gada 31. Decembris. Pa šiem 2,5 gadiem uzdevums no ministru kabinetā nav izpildīts. Rezultātā nav izstrādāta apriņķu koncepcija, un Latvijā ir izveidojusies tāda interesanta situācija kaut vai tiesu sistēmā, tiesu struktūrā. Turpina strādāt pirmās instances, tas ir rajona tiesas, kas praktiski kopš 2009. Gada 1. Jūlija ir nepastāvošs teritoriālās sadales nosaukums. Tāpat pēc šī principa darbojas arī prokuratūras. Vai tas ir pareizi, ka tiesiskuma valdība ignorē likumdevēja uzdevumus? Tāda paša veida neizpildes ir redzamas arī citos piedāvātajos likumprojektos. Kompensācijas, dotācijas, atbalsti, ceļu remonta izpildes tiek pārnestas uz kaut kādu tālāku nenoteiktu laiku. Cienījumā valdība, varbūt tās šodien arī vajadzēja pateikt to, ka atvainojiet iedzīvotāji. Šodien nē, varbūt rīt, bet varbūt arī parīt, bet varbūt arī nekad jūs nedabūsiet ne tās kompensācijas par izmantojumām zemēm, nedabūsiet jūs papildus piemaksas, nekad. Tāpēc es piedāvāju neatbalstīt šos likuma projektus, kas saistīti ar termiņa pārnešanām kaut kādām izmaksām uz kaut kādu nenoteiktu laiku. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Vitālijam Orlovam. Vai jums pietiks ar 14 minūtēm?
Cieņiem priekšsēdētāji, godi deputātiem, 11. Saeima, tas ir pirmais budžets, ko pieņems 11. Saeimā, un laikam es pamanīju tā, ka stādot komisijā, mums ir jauni deputāti, un tie, kuri vēl nav iedzinājusies likumu projektas būtībā, un viņa, priekš viņam laikam tā, ka bija iesniegts budžets, un komisijas priekšsēdētāja Aija Bača piedāvāja vispār neskatīt likuma projekti, kuri saistīti veselības aprūpē un labklājību, un nodot uzreiz budžeta komisijai ar vienu mērķi, tāpēc, ka mēs nevarēsim viņu izskatīt tā, ka to jāizdara likumdevējiem. Reira kungs, jūs stāstījāt to, cik bieži bija savakta komisijā, kura izskatīja visi likuma projekti, bet pēc manas pieredzes, tad, kad nebija ieklausīta mūsu komisijas viedoklis, ka parasti pēc tam bija Satversmes tiesas spriedums, un tieši no mūsu komisijas bija nepieciešams iet komisijas pārstāvim, lai aizstāvēt Saeimas viedokli, pret kuru mēs jau bijām pret tad, kad likuma projekts bija iesniegts Saeimā. Kolēģi, šodien mēs balsosim par budžetu 11. Gada budžetu. Ja mēs runāsim par veselības aprūpē, par tiem cipriem, kuri bija iespējams tikai vakarā iepazītis komisijas deputātiem, es varu teikt to, ka ja šodien mēs no 10. līdz 11. ieraudzīsim cilvēkus, kuri mediki, kuri protestēs pēc to budžeta, viņam ir pamats. Tā pamats ir tāpēc, ka bija apsolīts daudz lielāks finansējums, 3,1% no IKP, tas ir daudz mazāk nekā mūsu kaimiņiem, Igauniem un Leišiem, tiem, kuriem ap 6%. Tā palīdinājums kompensējam medikamentiem, tas ir tik niecīgs, lai vienkārši to igadīju cenas kāpumu, ko ir uz medikamentiem, ko kompensējam sarakstā, viņi vienkārši varēs turpmāk nepieprasīt no apropriācijas un no valdības vēl naudiņu uz kompensējuma zālēm. Rindas uz operācijām. Tas ir ļoti sapīgs jautājums, par kuriem komisija, apakškomisija runa jau iepriekšojo gadu. Laikam katram no jums zvanīja rādi un pazīstami ar vienu lūgumu. Ko darīt? Man ir operācija, bet mani neņem uz operāciju, tāpēc, ka vairs nav kvotas. Šī jautājumi, kuri ir sapīgi un kuri nav risinājumi no gada uz gadu. Un nākamajā gada atkal mēs paliksim tajā pašā situācija, to, ka pietrūks nauda. 13. Gada 1. Oktobrī sakas veselības aprūpes Eiropas Savienības ietvaros Eiropas Savienības ietvaros staigāšana, tas nozīmē to, ka cilvēks, kuram nav pieejams veselības kaut kāda manipulācija savā valstī, viņš varēs aizbraukt uz kaimiņiem Igauni un Lietuvu, saņemt to nepieciešamu pakalpojumu un pēc tam iesniegt rēķinu Latvijas valstī. Un ja mēs nepacelsim finansējumu veselības aprūpei, mēs pēc gada būsim piespiesti nevis pakapeniski palīnot, bet divkāršot veselības aprūpes finansējumu. Līdz ar to es lūdzu balsot pret, ja cēmī kolēgi mediki vai no valdošas skolīcēs pārstāvi, ja jums ir kaut ko patīk pēc, es gribu, mēs visi gribam dzirdēt jūsu viedokli. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ivanam Klementjevam. Vai jums pietiek ar 10 minūtēm?
Cieņā priekšsēdētāja kundze, cieņā ministra prezidenta kundze, cieņā ministra, godātie deputāti uzaicinātie. Par tiem 40 stundam, kas bija atļauts, lai iepazītu ar budžetu, protams, ka nevar visu faktiski izlaisīt, un pārdomāt arī par tiem, kas tur sarakstīt. Šodien ministra prezidenta kunga uzruna arī nu, tā, īs apskats, bet nu, man tā kā varbūt tā kā jaunam cilvēkam arī, kas izmanta jaunās tehnologijas, arī gribu aicināt varbūt gan visus ministru un ministra prezidenta kunga arī izmantot tās jaunās tehnologijas un arī daudz plašāk ar grafikiem varbūt pastāt un paradēt, kur mēs ejam un kur mēs esam. Tāpēc, ka mēs jau, tā kā jau pusotra gada laika dzirdam arī, ka mums arī ekonomiska izaugsme it kā visi ir kārtība, mēs jau ejam uz augšu, bet faktiski tā nav. Mēs turpinām vēl konsolidēt budžetā. Un kā liecina budžeta projekts, ka galvenā Latvijas prioritāte tas ir atziņības iegūšanas starptautiskās organizācijas. Tas ir vissvarīgais priekš mums, nevis domāt par tautu, kā izjūt, bet lai saņemtu atziņības starptautiskās organizācijas. Bet 2012. Gadam valsts budžetam ir jābūt vērstam uz ekonomisku izaugsmi un iedzīvotāju labklājības celšanos. Kā ministra prezidenta kunga teica, ka mēs palienam nodokļu politiku un ceļam nodokļus arī, kas, nu, nedaudz tā ietekme it kā, un tas ir ļoti svarīga priekš ekonomiskam izaugsmam. Bet es arī ļoti labi atceries, ka no šī tribīne bija pateikts par to, kaut ko pazaudu papīros, kā bija pateikts šeit mūsu saimes priekšsēdētāja Solta Apbaltiņa pateica, ka mēs necelsim vairāk nodokļus, bet mēs ceļam te nodokļā. Un pats galvenais nodokļus par nekustamā īpašuma nodokļus, pārējais palienot objektu loku, šķūņu, garāžam, varbūt suņas būdinam būs arī nākošie, ka nav pagarinās tas nodokļu summas ierobežumu, un tagad nodokļu summas pieauguma ierobežumu var notikt tikai plaša pašvaldība. Ja pašvaldība var lemt, kam pieskiet lielākie nodokļi, kam ir mazākie, bet ja pašvaldības saņēma teica, ka viņi var savākt tikai nekustamā īpašuma nodokļa tikai 104 miljoni. Domrosu kungs, jūs dzirdējat, ja? Dabrosko kungs, jūs dzirdējat, ka pašvaldība saņēma pateica, ka viņi var savākt tikai 104,3 miljonus latus. Bet finanšu ministri novērtē šo summu lielu 116 miljonu. Tā uz kāda rēķina? Uz tautas rēķina? It kā no viena pusē mēs rūpējam par to tautu, bet no otra pusē ne. Es gribu izlasīt, ko man raksta arī Meža parka attīstības biedrība, kā raksta deputātam. Būtu taisnīgi un ir nepieciešams ar likumu noteikt vismaz 50% atlaidi nodokļiem par ēkam un zemi, kuras atradas valsts nozīmes pilsētas būvniecības pieminiektu teritorijas. Aicinam nepieļaut iesaknojušas ģimeņa iztumšana no savām mājvietām. Ceram uz jūsu ieinteresētību kultūras mantojumu saglabāšanam. Aicinam papildināt likumu par nekustamā īpašuma nodokļu ar citiem punktiem, ka pieši tikai 50% atlaida. Tāpēc, ka Meža parkā tas slūgs būs ļoti liels un gandrīz uz pusotru reizi vairāk būs palienti nodokļa. Jā, es dzīvoju Meža parkā arī labi, tā kā, bet tur dzīvo arī ļoti daudz cieņami cilvēki dzīvo, un ne tikai bagāti miljonāri, bet arī nabadzīgi dzīvo. Jā. Tāpēc es aicinu arī netbalzīt šo likumu projektu un sāku domāt par tautu. Paldies.
Paldies. Tebet sacīja redzot turpināsim pēc pārtraukuma, jo ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Cienījamie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām jūs uz sociālo un darblietu komisijas sēdi tagad pēc 5 minūtēm komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, lūdzu pulcēsimies uz juridiskās komisijas sēdi tūlīt pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam.
Dargie kolēģi, mēs tagad dibināsim deputātu grupu sadarbībai ar Amerikas Savienotām valstīm. Tūlīt blakus telpā dzeltenajā zālē.
Vārds paziņojumam deputātai Inai Druvietai.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpas.
Jā, cienījamie kolēģi, pie Saimas notiek šobrīd pikets, kurā medicīnas darbinieka rotbiedrība vēlas dzirdēt deputātu viedokli gan par budžetu, gan konkrētu veselības aizsardzības budžetu. Ja jums ir interesi, lūdzu, izejiet ārā parunāties ar pārstāvjiem. Es pat arī pēc smirkļa došos uzrunāt cilvēkus, kas ir sanākuši ar jautājumiem parlamentam. Bet vārds paziņojumam Saimas sekretāra biedram Jānim Vucānam.
Godātie kolēģi! Elektroniski nav reģistrējušies sekojoši deputāti. Valdis Liepiņš ir klāt un Raimonds Vējonis nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.